Dum la antaŭpaskaj grandaj vendredo kaj sabato, miloj da poloj en la tuta lando vizitas preĝejojn por rigardi, por enpensiĝi ĉe la aranĝataj tie simbolaj tomboj de Jesuo. Tradicie ili estas konstruataj dum Sankta Vendredo, kien post la Sankt-Vendreda liturgio la corpo de Cristo, en la formo de oblato en hosti ujo, covrita per diafana vualo, estas transportata al simbola tombo en flanca capello, ce ciu dauras la adora pregiado, gis la sabata pasca liturgi vespero. La cutimo derivigas el mesepoco, sed en la decoca iercento gi prescau malaperis en la tuta Europo, transdaurinte en Austrio, Hungario, Suda Germanio cae Pollando. La cutimo arrangiadi cae ornami la simbolan tombon de Cristo en pregeioi en Pollando disvolvigis aparte, ciam enhavante actualain ornam motivoin ligitein cun la curanta historia politica situatio de la lando. Tiel estis en la periodo de la decocjarcentaj dispartigoj dum la germana okupacio kaj dum la milita stato.